Arratsalde on denoi eta eskerrik asko Foru Aldundiaren izenean ona etortzeagatik gaur torturaren aurkako egunean gaurko egunez antolatu dugun ekitaldira eta bereziki ba torturapean senidea galdutako ba senidei ere ez. Gaurko ekitaldi honekin Foru Aldundiak errekonozimendu bat egin nahi du edo urrats bat behintzat bide horretan hamarkadetan egon ezten ba errekonozimendu baterako urrats bat. Ikerketa ofizialetan edo epaietan agian isladarik izan ez duena, baina bai antzerkian edo filmetan edo beste literatura adierazpenetan. Horren adibide da gaur geurean ba entzuna izango dugun antzerki obraren zati bat. Heriota Dontzeia.
Torturaren aurkako ekitaldia ospatzen ari gara eta gai horretaz hitz egiteko ospatu aditzak balio badu behintzat. Guk horri buruzko kezka gizarteratzerakoan Gipuzkoako Aldundian Ariel Dorfmannen Heriota eta Dontzeiaren euskal bertsioaren zatitxo bat taularatuko dizuegu. Antzerkiaren muina honela da. Schuberten Heriota eta Dontzeia musika aditzerakoan Paulina gaizotu egin ohi da torturapean pasaturiko sufrikarioa gogora datorkiolako. Behin Gerardo bere senarra dakarren autotik aipatu doinua entzunez bere torturatzaileetariko bat izan omen zenari antzematen diota ustez aspaldiko zorra kitatzeko garaia iritsi dela uste du. Testu horretan oinarriturik Roman Polanskin 1984an eginiko filma Deidan de Maiden ba antzeslana zena famatu zuen eta ordutik ona mundu osoko oholtzetara ibili da 48 hizkuntzetara itzulita. Oraingo honetan berriz euskeraz ere gozatzeko aukera izango dugu. Literatura hain zuzen historiak helarazi ezin duena adierazteko badu balio digu. Izan ere adibideek hurbildu egiten dizkigute besteen bizierak iragana orainera erakartzeko gai diren heinean. Eta horretan, historian zehar antzerkia biziro egokia izan da. Ura dela bide, antzestua irudikatzea eta azkenik ulertzea ere, ahalbidetu ahal izan da mendeetan zehar. Mendekuaz eta modioaz, gorrotoz eta liluraz. Horretaz, jabetu gera, oholtza gainean aurkezturik ikusi dugunari esker. Heriotza eta Dontzeia da, horren guztiaren adibidea. Muga-mugan sentitutako beste bizipen batzuk bezala, torturaren bizilegea elezina izaten da gehienetan. Baina historio sume batek ordea, erakus dezake 11 datuk azaltzerik izan ez duena. Ariel Dorfmannen idatzitako honek egiten duen moduan. Buenos Airesen jaio, baino txiletar eta estatu batuar nazionalitatu den idazle honek, mota guztietako testuak eskaini dizkigu, berdin poesian, antzerkigintzan, eleberriak sortuz edo saiakeraz edo herri kulturaren ikerlari joria izanik beti ere halaxe erakutsi digu. Allendeen gobernuarekin bat egin zuen eta estatu kolpearen ondorioz Frantziara hasieran eta gero estatu batutara erbesteratu zen. Egun Duke Unibertsitatean irakasle dena, Sorbonan, Amsterdamen, Kaliforniako Berkeley, Maryland Unibertsitate ezberdinean ere irakasle ibili da. Giza eskubiden aldeko eragile nekaezinak ez du inoiz errazkerita jona izan. Baina ia 50 hizkuntzetan aurkezturiko maisu idazlan hau, euskeraz argitaratua izatera iristeko moduak ere, badu bere historioa. Dorfmannek kontatzen duena, Txilen gertatzen da. Eta ara, nola gure semea antze ikasten ari zala, testua bere lagun alemaniar baten bidez ezagutu izan nuen, ark alemaniarrak, Espainiara ikasteko erabiltzen zuela. Aspalditik Roman Polanskik zuzendutako filma ikusiaren, idazkiak zuen berezko indarrak harrapatu nindun eta euskerara ekartzea erabaki nun, eta hortako Ariel Dorfmannekin jarri nintzen harremanetan. Eta hark, honela erantzun zidan. torturaren aurkako edozein ekimenen alde nago. Beraz, antzeslana zuen hizkuntza ederrera eramatearekin bat natorkizu. Ardura handiz egiten du Dorfmanek bere literaturi lanen itzulpenak, zeren berak beti elebitan argitaratzen ditu idazlanak ingelesez eta espainieraz. Eta horrela, Euskal Herrian, zoritzarrez horren ohikoa izaten den torturaren esperientzia saritu ahal izateko bada, idazki honek munduari itzulia eman behar izan dio euskarara itzulia izateko. Gertukoei, seme-alabei kasu, tortura izatearen eskarmentua behar bezala azaltzerik inoiz ezin izan diedana, erio eta donzeia antzeslana ikusita edo irakurrita gerturatuko diedalakoan nago. Horrela, bere antzera, beste euskaldun askok, urruti iruditu arren, hain hurbil dauden mota honetako historietara heltzerik izango dutela uste dut. Hau ere, Euskal Herriko historiaren zati baita. Ta, hau egin behar genula, Ariel Dorfmanek honakoa bidali zidan. Amigo, qué felicidad saber de vuestra actividad. Será un placer si transmites el siguiente mensaje mío. Siempre me alegra la publicación de mis obras, pero en este caso no exagero al decir que me satisface en forma particular la aparición de la muerte y la doncella en la lengua vasca. Esto se debe a mi incesante preocupación por la defensa de la supervivencia y el crecimiento de todas las lenguas hermosas y menoscabadas del mundo, y mi admiración, por lo que sé, del vasco en particular, con sus representantes en la literatura y en las artes. Es una obra que ojalá sirva para ayudar a los lectores a meditar acerca de temas tan de actualidad como los son la justicia, la violencia y la memoria. Y especialmente, cuán fácil es que los mejores de entre nosotros podamos caer en la trampa de la venganza. Cuán necesario es que no olvidemos el pasado para construir el futuro. Besterik gabe, hasiko gara irakurtaldia.
Ez da gizelan hasi.
Ba, zure izenetikan hasintezke.
Paulina Salas naiz. Orain, Gerardo Escobar lege gizonarekin ezkonduta nago, baina orduan...
Data zehatza.
1975-ko apirilaren 6-ean enengoen ezkonduta. San Antonio kalean gora nindoan.
Mesedez, alik eta zehatzen.
Umezurtzen kalearen parean, nire atzean, hiru gizon jaitsi ziren auto batetik, pistolak eskuan. Como digas algo, te reviento la cabeza, esan zidan haietariko batek, belarrira. Berak atza usaina zuen. Horrek eninduen harritu, baina ni horretaz ohartzeak bai. Medikuntza ikasten ari nintzen eta elikadura zauznartzen hasi nintzen. Gero, neure buruari galdetu nion, zelan enintzen garrasik hasi, jendeak atxiloketaren berri izateko. Paulina Salas naiz, baitu nahi naute, esan behar nuen. Baina ni, hautsik altxagabe, obeditzen hasi nintzen. Azkarri beharra da. Ire bizitza osoan obeditu dut. Medikua ez zegoen haiekin. Mirandarekin egotea hiru egun geroago egokitu zitzaidan. Orduan ezautu nuen. Hasiera batean, hark salbatuko ninduela uste nuen. Hain zen ona eta leuna besteekin alderatuta. Eta orduan haitu nuen bapatean. Schubertena. Ezin duzue imaginatu zer den
doinu eder hori iluntasun hartan entzutea. Hiru egun jan gabe egon ostean. Eta zure gorputza ere sentitu ezin duzula.
Musika jartzen nuen. Nire rola egiten laguntzen zidalako. Zintzoaren azen nire rola. Zuberti esker lasaitu egiten ziren eta haien oinazeak arindu. Benetan sinistu behar dezue fede honez egiten nula. Eta ez doinoaren erabilera soila. Egiten nuen guztia besteen onerako egiten saiatzen nintzen. Horrela proposatu zidaten lana. Nire hasierako borontatearen onaren partez, grina gaizto batek harrapatu nindun eta Paulina Sala hartatzea egokitu zitzaidenerako beranduegi zan, beranduegi. Beranduegi eta gustu hartzen hasi nitzaion. Jolas bihurtu zen. Jakin minak harrapatzen zaitu eta erdi morbo, erdi zientzia dena. Zenbat iraungo ote du honek? Besteak baino gehiago utziko ote dio? Nolakoa izango du alua? Lehorra! Egoera honetan orgasmorik lortuko aldu. Izan ere, nahi duzun guztia egin dezakezu. Dena zure esku dago. Irudikatzen duzun guztia egitea daukazu.
Eta gatozen Euskal Herrira, Fitok aipatu du, unibertsaltasunan oinarritutako literatur obra bat dela, zoritxarrez, torturari buruz ari garelako. Baina gatozen geurera eta gonbidatu nahiko genituzke Oltza gainera, geure artean diren Martxelori, Martxelo Otamendiri, Maialen Helduari eta Gortzane Joanenari.
Torturatu jaun andreak, diputatu nagusia, giza eskubideetako zuzendaria, ordezkari instituzionalak, jaun andreak, barkatu protokolo osteatik eta gaur lehendabizi torturatuak aipatzeatik. Bazen garaia, ez dakit aurreneko aldia den, nik ez daukat foru oroimena. Bazen garaia horrelako areto esanguratsuetan eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren areto garrantzitsu baten horrelako ekitaldi kantolatzeko. Nei tokatu zait ekitaldi askotara etortzea honea ze hondiko oihartzun eta aparra hondiko modu honean esaten dute, aparra hondiko ekitalditera. Eta Bazen garaia horrelako aretoetan ere torturari buruz jarruteko eta torturatu egitza emateko beraz. Zagutu eta eskertu rekonozitu nahi dut Gipuzkoako Diputazio horit Foru Aldundiaren dako aleginau. Nerekin daude gaurko tortura saio honetan, torturari buruzko saio honetan jarruteko. Agurtzane Joanena, 1975ean torturatu zuten eta bere torturari buruzko eta bizipenei buruzko liburuak idatzi zuen, esan gabe neukana. Eta baitaren Maialen Heldu bat 2009ean atxilotu eta torturatutakoa. Beraz, dauzkagu belaunaldi artekoa da torturen praktikarri honetan. 1995, 2009, gurea 2003an izan zen. Lehendabizi Agurtzane Joanenak hartuko hitza, eta gero Maialen Helduak.
Bueno, arratsaldeon. Historiari dagokionez, behar bada zuetako batzuk irakurri zenuten liburua, eta badakizuen nondik nora doan. Ni detenitu ninduten duela ia 40 urte, Frankoren garaian, Franko hiltzeko hilabete bi falta zirenean, eta ba, niri kasua beste kasu asko orduko, eta ba, zoritxarriz geroko kasu asko bezalakoa da, ezta? Tratu aldetik. Behar bada berezi egiten duena da, nire kasuan ba, hartu nuen erabakia dikateratzeko. Erabakia izan zen nola edo alateratzea eta leio batetik bota nuen ere burua. Horrek ondorio fisiko larriak ekarri zizkida, baina batez ere esango nuke sufritora zizidana ondorio psikologikoak izan zirela. Eta orain perspektibarekin ikusten dut isiltasuna, orduan zegoen isiltasuna, kalte egin zidala. Ondorio psikologiko haiek larria gotu zituela. Bueno, beste aldetik gara jartan etzegoen, etzen ezagutzen, orain ezagutzen diren terapiak. Ibili nintzen terapeutaz terapeuta urte batzuetan, beste lagun batzuekin batera. Eta tortura anekdota bezala gelditzen zen hasieran, ezta? Etzen lantzen, etzen tratatzen. Bueno, gauzak aldatu dira alde horretatik.
Maialen heldua 2009an tortura bai hortik.
Bai, ez. Bueno, neri 2009an atxilotu ninduten, ez naiz hartuko testigantzan, gehiago aipatu nahi nuen pixka bat, bost egun horiek eta gero nire bizitzan ikusi dituan ondorio batzuetan, ez? Askotan pentsatzen da, inkomunikazioan zauden tarte horretan gelditzen dela tortura, eta nik konturatu nintzen, ba, espetxeetik atera eta urte baterako tarte hortan pues, ondorio batzuk bizi izan dituela, ez? Ondorio horiek gehiago emozionalak edo izan zirela esan behar dut, ez? Adibidez, ba, denok, ezakit, sentitzen nuen ba, jende atzetik aneukala, jarraitzen indutela, urte betez egon nintzen adibidez, goizeko ordubiak hamar gutxitan esnatzen, osea, gauero esnatzen nintzen ordu horiet, osea, ordu horretan, eta ba, gero pentsatzen ez, loturak egiten, ba, gogoratzen naiz, nire atxiloketa momentua izan zela gaueko ordubiak hamar gutxitan, gau horretanik etxe kanpoan ikusi nituen txakurrak, orduan, bueno, barkatu horrelako hitzak erabiltzea, polizia ikusi nuen etxe kanpoan, eta egin batean jakin nuen atxilotua izango nintzela, enuen sinistu nahi, eta, bueno, ohean sartu horretikan, ba, leio bat utzi nuen irekita, ba, pixka bat alerta moduan egoteko, eta, bueno, ba, esnatu nintzen hori soinuekin, eta ez, eta egoera horren ondorioz, ba, konturatzen nintzen, hori urte betez egon nintzela, nire gorputza ez, ba hori, esnatzen zen, egin dole esplikatu, defentsa mekanismo bat izango balitz bezala ez, barruan eukala ez, eta, bueno, honekin gehien bat aipatu nahi nuen, ba, nik adibidez 2009 urtean edo 21. mende honetan, hurbildu zitzaizkidan tateko psikologoak, eta aipatu ziaten ba, protokolo Estanbul izeneko tresna bat zegoela, ez, tortura ikertzen zuena, eta ba, erabaki nuen baietz egitera. Eta hor ba, askatu behar izan nuen, ez, grabaketa baten bidez, ba, bost ordutan gertatu edo nere bizipen guztiak, ez, bost egun horietakoak. Eta bueno, esan nahi nuena da, pues, nire kasuan lagundu zidala pila bat ba, askatzeak eta aukera hori izatea pues, beste batzuk eduki ez dutena hortaz hitz egiteko eta gauza horiek lantzeko.
Zuk agurtzan esan duzu kontatu zela denborarekin aitortzeak eta jende aurrean esateak edo liburu formatuan edo lako ekitalditan lagundu dizula. Nola intzerun transizio hori? Zure inguruko jendeari ez egin kontatu bere garaian edo prozesu haiek oso berezkoa dira torturatuen kasoan, ez adiraztea kaso batzutan ukatzea ere bai, gero ukatu eta gero, nik izautzu dut oso gertutik kaso bat, ukatu intzuna eta bost urte pasata gero aitortu zuna publikoki, ukatu eta gero. Eta badao jendea areto honetan, badao jendeare urte asko pasata gero aitortu duna, eta
Trantzizioarena, pues ez nuke jakingo, eh? Hombre, gogoratzen dut, pixka bat, bizi modu normala egiteko moduan egon nintzenean, egin nuen lehenengo etako gauza izan zen idaztea. Idatzi nuen gertatutakoa, eta eskerra, ze uste dut hori niretzat oso importantea zen, zela, ez? Eta momentu hartan...
Baina ez argitaratu orduan?
Ez. Niretzat idatzi nuen. Eta izkutatu eta idatzi nuen. Ez inorki irakurtzeko moduan. Ez nuen nahi, momentu hartan. Momentu hartan gure artean, zen nahi, lagunen artean eta ez dut gogoratzen hitz egiten genuenik. Zertarako bagenekien. Bagenekien ze gertatzen zen. Horrekin kontatzen zen, ezta? Orduan zen beharrik, lagun lakiden artean. Familiak etzuen galdetzen. Borondate honenarekin, zaintzeko. Ni zaintzeko modua izan zen, ez galdetzea. Baina kontua da, ba, isiltasunak ez dut uste. Pertsonari laguntzen dionik sufritutakoa gainditzen. Era bateko isiltasunak, uste dut espresatu egin behar dala, nola edo ala, bakoitzak, izango du bere modua. Ez dakit erantzun dizuna.
Zu gaina zaila zenukan ukatzea, ez zu saltu intzen hori jotetik, beraz?
Bai.
Zaila zenukan esatea, zure nabarmena zen zuringo inguruko jendearen zate, torturatu izan zinen.
Bai, bueno, eta behar bada hori horrek zaildu egiten zuen, eh? Ez zen izan niretzat erosoa horretaz hitz egitea. Kostatu egin zait esatea, hori egin dudala, urte asko pasa ditut, hori izan gabe. Estripua aipatzen, eh? Baina gero bigarren partea liburuarena. Liburuarena nik uste erlazionatuta dago denborarekin. 20 urte pasa ziren kontuarekin, 25 urte. Eta pentsatuta horrela geldituakoa. Ez nerea bakarrik. Euskal Herrian, herri honetan bizi izan duguna horrela geldituakoa. Zenbat jende izan dan torturatua. Eta isilik. Eta ez da... Eta niretzat, momentu hartan, bidea izan zen hori liburu bat. Bueno, liburuan bertan kontatuta dago.
Zure kasuan, terapiaren kasuan, zu jaso zenun taten terapia edo talde, tortura aurkako taldeak hortarako dauzkan adituen terapia. Askotan aipatu izan da, holako gatazketan osasun publikoaren zerbitzuak hartu beharko lukela hartatze hori, ez? Uste dute tateko jendeak ere inoiz aipatu izan dula holako baten osasun publikoak unitate berezi batzuk orokorren biktimak, kasu honetan tortura zari gara, bestelako biktimak daude. Orokorren biktimen hartatze emozional, psikologi, asistentzial hori indarko litzatekeela, nola ikusten duzu hori? Eskara hori, zu jaso zenuen tatena, baina, bueno, tat daulako, beste garai baten etxe honetat.
Ja, hombre, hori izango zen idealena, ni ikuste dut, osea, zaila ikusten dut, oraindik gizartean ere ezagolako, ez delako sinisten hau gertatu dela, nire ustetan ezagolako barneratua, eta zaila ikusten dut olako zerbitzu bat ematea, izango litzateke idealena niretzako, eta nik esan duan bezala, nik eskertu nuen pila bat laguntza hori. Askatzea, beraiek azkenan badakite baita nola lagundu, eta nixat izut hori eginda gero, hasi nintzen ondolo egiten, harremanetan baita asko zobeto egoten, osea, niri aldatu zian pila bat, urte batetik bestera laguntza horrek.
Bueno, ni izparea dezek ez, esan digute pixkate egiteko, izateko lehitzaldi motzak, ba, egitokatu ze kasetari lana egitea. Ne uste dut, bueno, tortura ningu egiten, asko eta egiten da erre famatu joek ez, rekonozitu eta reparatu eta alako oso garrantzitsua dienak ez. Ne uste dut, torturatu batek jaso lezaken, reparaziorik horrena dela aitortzea, torturatu dela. Eta nire aitortzea modu antolatu eta modu egiturazko baten torturatu dela. Tortura prozesu hauetan, ari gara ikusten gure herrian, nola urte askotan ukatu inden tortura, ari nahiz esaten sentsibilitate politiko batzuetatik eta gobernu batzuen partetik ukatu inda tortura. Urrenko pauso izaten da, esatea tortura honda, baina oso gutxi, baina horrein dela urte asko, ez horrein, ez alegiaz 2009, ez? Zure kasuan izango zen tortura, baina urrenko pauso hori izaten da. Gero, aitortu iten da, uste genuena baina geixo torturatu dela, zelen gari baten zena estrategia bat desprestigiatzeko Espainiako segurtasun indarrak, bueno, tortu iten da, egon dela uste genuena baina gehiago, baina modu individual batez izan dela, ez dela izan egiturazkoa, gehiago izan dela mendekuzkoa, ez zela metodo bat, ez zela lan egiteko modu bat. Gero urrengo urratxan aitortzen da, desente torturatu dela, eta gainera, bueno, kaso batzutan, pensalitekela igual egiturazkoa zela, eta lan metodo bat zela hori, hori zela, nireti izaten dut hori zela Madriden kasoan, operatiboaren burua Bernabeu gertu dago, Bernabeura zijoan bitarten partioetik ikustea besteak torturatzen zuten, hori egiturazkoa zela. Baina arduradunek itzek dira. Horroko poso izatea, nunbait testigantzei kasuen ezkero desientea torturatu da, baina guk arduradunok ez genekin. Guk izako ardura politiko hori kontan ez genekilako torturatzen zen. Eta horroko poso izango da, presionatu behar den bezala, presionatu behar den lekuetan ez zehoteko ikerketarik horren inguran. Nire uste dut, torturatuak erreperatzeko modurik horrena dela, torturatuak ikustea, ikertuten dela. Eta herri honetan, oroimena eta justizia bikotea modan jarri da. Jende asko ari da aldarrikatzen oroimena eta justizia, gainera kolore politiko guztietako. Eta nire uste dut, egiari zor, bi konzeptu horiek oso konzeptu esanguratsua direla, baina oso arrisku jarriak ere bai. Oroimena da, eta justizia oroimenarekin da, oroimenean begiratzen dena, eta ikusten dena, eta ekertzen dena, justizia aplikatzen. Eta ez daude metodo asko, daude bat Espainiako transizio nintzena, eta izan zen bota lurra gainetik eta zerrez ikertu, eta frankistekin dako gizaskuen urraketa guztiak pasadena gainetik eta urra bota. Lurra bota eta nire esan ereduzkoa izan zela prozesura. Beste hain liteke Argentina eta Txile niten egin dena. 30 urte pasatak gero ikertzen, gaur egun Argentina 150 diktadura garaiko daude kartzelan. Argentina, gero guk Europatik Argentinari lehizioak ematizkio nola ikertu behar den iragana, gaur egun daude 150 kartzela betetzen, beste horren beste hon litezke kondenatuta baino adinean gatik txian, arresto domiziliario ditzen den hortan, eta beste 150 daude Argentinan ikerketa bidean. Argentinako fiskaltza nagusiak dauka webgune bat, esplikatzen duen ikerketa kaso bakoitza nola dihoan, Argentinako gobernuek azkeneko kartute hori egin behar nazional bat, eta ikertu iten da, eta esplikatu iten da, auzi bakoitza nola hon. Zein den salatzailea, zer torturak base, zein den salatua, eta prozeso judiziala nola dihoan. Kaso batzutan, kondenatuta, kondena betetzen, dau webgune bat, topatuko zuen. Fiskaltza berakin da, ez gizaskuen aldeko talde, baizik eta fiskaltza berakin. 30 pasatak gero. Jakin dugu horrentxe bertan, Txilen, horrein dela bi hiru aste, jakin dugu Txilen inputatu dituztela Bachelet, goazen zatea aurreko Txileko presidenta, horrein gizonezkoa da, horrein Michel Bachelet. Michel Bacheleten aita, zen bere garaian, zen ingurukoa, oso aienden ingurukoa. Duela 30 ura, gizon ura, Micheleten aita. Torturatu zutenak inputatu dituzte 30 pasatak gero. Beraz, leku batzutan, gure ustez bigarren mailako diren herri horietan, ari dira gauzak oso serio hartzen. Argentina da modu, ez da gizako nagoz, edo modu sendoago zari dena, baina Txile bide hortatik joa, Mexikon izan dituzte, izan zuten arresto domiziliarion Luis Etxebarria presidentea gazten hilketa bat plazako, nezgoatzen plaza bateko 70 izan zelako, sopamatua. Bueno, 80 urte bitartean izan zuten etxean atxilotuta, presidente izan dako. Eta hirugarren eredua da, ezer ezitea. Ez barkatu, transizioa Argentinakoa eta beste da Argentina nahitea nahi dira guk orain nahitea, ez 30 pasatak edo. Ez daukatenan 80 urte, hilda daudenean, edo torturatu batzuk, lekuko batzuk, biktima batzuk hilda daudenean. Eta nuz, nik animatu nahi dut instituzioak gauzaiek orain ikertzea. Eta benetako izatea, ez izatea atretzoko adierazpen bat oroimena eta justizia. Ez, oroimena ikertu. Ikertu behar den bezala. Jarri hortarako behar dien balibideak, jarri hortarako behar dien ikertuak, adituak, ekarri nazioartekoak, euskalderrek badaude, nazioartean badaude, ikertu, eta gero justizia. Eta nuz dut, tortura ez da mendeku kontua, da, edo bestela ez ezagun itzein oroimena eta justizia. Esan dezagun, bigarren transizioa eta hau da, eta hura ere botako dugu lurra, hemen lurrasko da horrientan, botako dugu lurra rainen, eta estaliko dugu, estali behar den guztia. Eta nuz dut hori garrantzitsua dela. Eta oroimena eta justizia esaten dutenei, izan bartzaile, oroimena eta justizia hori izan egin behar. Ez dela ondo gelditzeko esapide bat. Horret euskala ondori batzuk. Argentina bezala balin ba, Argentina. Eta gainera egin behar da, begiratu gabe zein den uniformaren kolorea. Ez du balio esateak pankor boti bera gertatu. Ez hemen gertatu da, hemen badu oso salak eta gorrak, eta horiek erikertu behar dira ondori guztekin. Eta nik animatu nahi dut Euskal Herriko erakundek horitea. Alderdi politikoak, gizartea, erakundeak. Eta behar bezala hartzea, ez adila gerta, Argentinan lotxaraziko gaituztela gu gauzak kontu zaiteatik. Eta egin etorriko direla guri, gu joan barko duela, nik asko dut esaten dut, zuzenbide ikasten ari diren gaztei eta nahi dutenak giza eskubideen alor hortan ikasi, eta ikerketa ikasi eta oroimena zer den ikasi, hobeluketala joatea bekario denak Argentinara, eta ez hemen, hemen oso gutxi ikertzen ari. Tortura da gauza bat antolatua, da egiturazkoa, da ukatua, da ez ikertua. Ikertzen den apurretan ez da kondenatzen. Eta kondenatzen apurretan, egiten dena da, gero Supremoak edanakoak kondenak heldu. Horren dela gutxi ezautu dugu oso sententzia gogorra, Portu eta Sarasolaren auzia deitzen dena. Oso sententzia gogorra, Gipuzkoako auzitegi provintzialak egindako oso sententzia gogorrakin, gainera auzitegi provintzialako presidentea mahaiburu zela eta fiskal nagusiaren, Gipuzko fiskal nagusiaren oso txosten gogorrarekin, kondena gogor bat ez urteta, baino bai sendotasunean, bai epaileen sendotasun esanez, hau horrela gertatu zen, eta hona izakatu dari. Bueno, bandik iru lau bizpa iru liatetara, Espainiako gorenak, arrazoia eman diego horrezilean elegiteari, eta kalean daude inolako zer bat, inolako horri. Eta sententzia da, sententzi gogor bat, sendoa, argumentazioetan da oso sendoa. Beraz, ez dago, eta dagoen apurretan, iten denak ero ardura bat ditu, eta beti dago eskura, beti dago eskura epai lekuadreia, eta esango duna aurreko sententzia ez dala berbezala da narrituta. Bueno, uste torturaren auzian zor zaigula hori torturatu. Eskerrik asko.
Ba, bukaera aldera iristen egia, torturaren aurkako ekitaldi honen baitan. Eta bukatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak bere adierazpena egin nahiko luke, gaurko egunez, hitza emango diegu beraz. Asteko Marina Abidasorori, giza eskubideen eta oroimen historikoaren zuzendariari, eta bukatzeko berriz, Martin Garitano diputatu nagusiari.
Arratsaldean denoi. Gipuzkoako Foru Aldundiak torturaren aurkako egun honekin bat egiten du. Uste dugulako, tortura pairatu duzuen herritar guztioi, egia osoa, aitortza eta errekonozimendua zor zaizuela, eta erakunde publikok horretan ere ardura handia dugula. Aitortza horretan, lehen urratsa eman nahi dugu gaurko ekitaldi xume honekin. Giza eskubideak bermatu behar ditugu, eta giza eskubidean oinarritutako etorkizuna bermatu nahi badugu, gure iragan hurbilean gatazka politikari lotutako hainbat eta hainbat gertakari eta eskubide urraketa, aitortu eta zorzaien errekonozimendua eman behar diegu. Eman behar dizuegu tortura jasan duzuen herritarroi ere. Tortura jasan duzuen herritarrok ezbaidezue merezitako trataera eta errekonozimendua izan. Eta bada garaia erakunde publikok horren ardura hartzekoa. Porque la tortura es una vulneración muy grave de los derechos humanos y las personas que la han sufrido no han recibido, no habéis recibido hasta ahora el reconocimiento que os corresponde por parte de las instituciones públicas. Con el sencillo acto de hoy, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere dar un primer paso en ese reconocimiento y, sobre todo, quiere hacer un llamamiento para que la tortura desaparezca definitivamente. Gainerako erakunde publikoei dagokien bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardura da egia, justizia eta erreparazioa sustatu eta bermatzea. Hoiek izango dira etorkizunerako printzipio demokratikoak eta bakerako kulturaren oinarri. Giza eskubideen eta oroimen historikoaren zuzendaritzak lan horretan ari nahi du. Horregatik gaurko ekitaldi txiki hau ere. Tortura kasu berririk ez dadila egon lortu behar dugu. Desagertu dadila. Horretarako, gertatukoaren aitortzatik eta gertatuaren egia jakitetik abiatu behar dugu. Paradojikoa izan arren, eguna gure agendeetan jaso behar dugu. Etorkizunean, honelako ekitaldirik edo torturaren aurkako egunik egiteko beharrik ez dadin egon. Ulertu, gaurko asmoa eta bide handi horretan, gu guztiok egiten dugun pauso txiki bat bezala. Bide horretan, agerian jarri nahi izan dugu, iskutuan mantendu den eskubide urraketa, tortura. Torturaren existentzia eta bere ondorioak. Horregatik eta gure konpromisoaren adierazle, jaso ezazue gure gertutasun eta aitortza. Eskerrik asko.
Arratsaldeon guztioi, oso latza izan da, esan zuen Jose Arregik. Eta 32 urte dira gaur, zizurkildarra polizien esku, izandako torturen ondorioz, Karabantxelgo espetxean hil zenetik. Ordutik, gaurko eguna torturaren aurkako eguna da Euskal Herrian. Eta zoritxarrez, gaur-gaurkoz esan behar dugu, krudelkeria hau jasan duten herritarren zerrenda amaigabea dela. Beraz, asteko eta behin tortura jasan duzuen herritar guztioi gure berotasuna adierazi nahi dizuegu eta bereziki torturapean bizia galdu duten herritarren senideoi. Gaur hemen Gipuzkoar guztion etxea den honetara etorri izanagaitik. Urtebete pasatxo da Aieteko Nazioarteko Konferentzia burutu genuenetik. Giza eskubideetan eta demokrazian etorkizuna eraikitzeko oinarriak ezarri ziren bertan eta bake konferentziak sustatu zituen aukerak mai gainean daudela, gure iragan hurbilean demokrazia eta giza eskubideen aurka gertatu direnak bildu egin behar ditugu. Gertakizun guztiak, izen guztiak, bakar bat ere ahaztu egin gabe. Gatazkaren konponbidearen eta ark eragindako biktimen aitortzan urratsak eman behar ditugu. Eta bide horretan erakunde publikoek urteetan mantendu duten isiltasuna austea du helburu ekitaldi xume honek. Horregaitik, gaur torturaren aurkako egunean sendotasunez eskatu nahi dugu gaur torturarik ezin dela inoiz gehiago gertatu. Eta bide horretan lan egiteko eskatu diegu eragile alderdi eta erakunde guztiei. Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, tenemos muy claro que deben darse pasos en favor de la resolución del conflicto y del reconocimiento a las víctimas que el mismo ha generado. Y en ese camino, andando ese camino, debemos expresar de manera clara y rotunda que la tortura es una vulneración muy grave, más que muy grave, gravísima, de los derechos humanos y que no se puede volver a repetir. Y no solo que no se puede volver a repetir, sino que debemos de reconocer y reparar a todos y todas las ciudadanas que habéis sido víctimas de esa atrocidad, algo más que muy grave. Nazioarteko esperientziei begiratzen badiegu, biktimei eragindako kaltea ezagutzea eta aitortzea behar beharrezkoa da berradiskidetze prozesurako. Estatuko segurtasun indarrek, ala eurekin bat etorrita, eskuin muturreko taldek, zein talde parapolizialek, eragindako jatorri politikoko biktimek, jasandako bortxakeria eta injustizia kasurik gehienetan ez da kontuan hartu. Heriotza eta osotasun fisiko edo psikikorako eskubideak urratu dira, tortura eta bestelako tratu edo zigor krudelen bidez. Eta hori derrigorrez aitortu beharra dago. Tortura kasuak adibide gordinak dira. Eta hor, gabezia ikaragarria da. Ikerketa ezak, salaketen ia euneko ehun artxibatuta, lehen Martxelok ongi ederki aipatu duen bezala. Eta hala eta guztiz ere, nazioarteko erakunde hainbaten txostenak ikusi besterik ez dago, giza eskubideen auzitegiak berak esandakoa irakurri, torturaren itzala izugarria da gure herrian, eta hori hor nabari agertzen da. Eta ezin dugu inolaz ere kontuan hartu gabe utzi, transiziozko justiziari, gatazka egoeratik bake egoerara doan transizio garaiari ekiteko. Egia zor zaio personari, gizarteari, eskubidez. Giza eskubideen urraketa guztiak, agerian jarri behar ditugu guztion ezagutzarako eta justiziari bidea zabaltzeko. Sufrimendua begirunez, aitortuz eta dagokion errespetua adieraziz. Iraganetik, orainera eta oroimenetik etorkizunera. Etorkizuna eraikitzea dagokigu. Gatazkaren biktima guztiei begirunea eta biktima zaretela aitortuz, bake justu eta iraunkorrera bidea eginez. Horregaitik, bildu gara gaur hemen, tortura behin betiko desagerdadin irmotasunez eskatzeko eta torturatuei, zor, zaizuen aitortza eta merezimendua jaso dezazuen urratsa emateko. Eskerrik asko guztiei.